Dobré ráno, takže dnešná téma sa bude týkať sexuality. My sme to už avizovali na Facebooku. Sexualita je dar od Boha. Veríme to, že milovanie je krásne a je darom od nášho nebeského Otca. Ale je to v podstate aj na Slovensku a myslím, že aj v iných krajinách trochu aj taká tabu téma, málo sa o tých veciach hovorí. Možno keď tak, za zavretými dverami. My sme sa dnes rozhodli, keďže tu máme veľmi veľa mladých ľudí, že otvoríme túto tému a pozveme si ľudí, ktorí sú v manželstve už vyše 40 rokov a sú šťastní. Je tak?
Áno.
A ľúbia sa. A to je veľmi vzácne a aby to bolo pre vás jednoduchšie, chceli by sme, aby ste sa mohli pýtať akékoľvek otázky. Oni si dneska pre nás niečo pripravili, ale my sme chceli urobiť také, že open mic, ako otvorený mikrofón pre vás všetkých. A aby to mohlo byť anonymné, ak máte nejakú takú otázku, ktorá je veľmi taká pre vás intimná, tak môžete písať otázky SMS-kou na toto číslo, ktoré tam bude celý čas, alebo na papiery, ktoré máte v dispozícii a tie papieriky sú tam vzadu. Teda, aha, dobre, tu vpredu, super. Takže buď na papierik, alebo to SMS-ko a my sa tie otázky spýtame anonymne a bude na tú otázku zodpovedaná odpoveď. Dávam vám slovo a nech sa páči.
Ďakujeme pekne. Tak.
Tak neviem, že kto z nás začne, ale chceme vám povedať to, že žiť v manželstve to je vec rozhodnutia žiť s Pánom a jeden s druhým. Lebo ak človek si myslí, že to bude len lietať v oblakoch, tak to tak není. Ale na druhej strane aj to tam je. Aj to lietanie v oblakoch. Čiže hovorím pravdu?
Áno, hovoríš pravdu. Sú to údolia a výšiny.
Možno by som nakreslil niečo, čo by vám pomohlo si to tak predstaviť. Keď je tuto Boh, dobre, tuto je niekde žena a tuto je niekde muž, tak tu je taký trojuholník. Len vtedy, keď je tam to tretí, teda Boh, v tom vzťahu, tak vtedy, aj keď sa niečo stane medzi mužom a ženou, stále sú jedno cez Boha. Keď sa niečo stane medzi mužom a Bohom, stále sú jedno cez ženu. Keď sa niečo stane medzi ženou a Bohom, stále sú jedno. Čiže je to taká úžasná vec, že je tam, vznikne taký trojuholník, kde je neustále taká radosť, povzbudenie, potešenie a prináša to krásu, niekedy aj takú, že človek má pocit, že lieta. Ale možno ešte by som povedal tak, keď už hovoríme o trojuholníkoch, tak keby som v písme je napísané, že muž alebo žena má najprv, tak napíšem ešte jeden trojuholník, že žena alebo muž má najprv opustiť svoju minulosť, svojho otca a matku. Jednoducho to, k čomu je pripútaný. To potrebuje najprv opustiť, aby mohol vstúpiť do vzťahu. Pokiaľ to neopustí, tak nevznikne nový vzťah. Taký, ktorý by bol plnohodnotný. Potom ten druhý krok, potrebujú sa stať, jak to je tam napísané, že muž, ktorý opustí ženu a začne lnúť ku svojej žene, alebo tá žena k nemu, lnúť znamená, že už sa našli, že prestáva hľadať. Raz, keď prejde k tomu bodu, že vie, že našiel, ona vie, že našla, tak už je treba zastaviť hľadanie a mať ešte nejaké flirty s niekým ďalším. A ten tretí krok, stanú sa jedno. Jedno znamená, že majú jednu peňaženku, teda jeden účet. Všetko majú spoločné. Jeden dom, jedno telo. Stanú sa jedno. Len v tomto trojuholníku, keď to takto je, tak deti sa cítia bezpečne. Inak to nefunguje. Takže to je tak na začiatok, to hovorí písmo. A niekedy si myslíme, že na čo v súčasnej dobe sa hodne hovorí o tom, že manželstvo, však to stačí partnerstvo. Nestačí. Pre jednu príčinu, pretože manželstvo znamená zmluvu. Znamená to vzťah zmluvný, ktorá, každá zmluva má nejaké zákonitosti, kde sú ustanovenia, ktoré potrebujú sa naplniť. A tá, bez tej zmluvy, ktorá je verejná, ten vzťah nemá právnu istotu, ale nemá ani istotu pred Bohom. Takže v podstate žena sa necíti, nemá pocit istoty a bezpečia, pokiaľ nie je vo zmluvnom vzťahu. Pretože zmluvný vzťah predstavuje niekoľko takých bodov, by som povedal. To znamená, že napríklad pre muža to znamená zodpovednosť. Zodpovednosť, že sa postará. Rozdiel medzi chlapcom a mužom je ten, že chlapec ešte nechce vziať zodpovednosť. Nemá rád zodpovednosť, lebo zatiaľ ešte nedospel. Ale muž miluje zodpovednosť a je rád, keď môže byť zodpovedný za niečo, za niekoho, za čokoľvek, čo robí. Vtedy je to muž, to vtedy je to len chlapec. Zmluva predstavuje záväzok a predstavuje jednotu. A teraz ten muž, ten potrebuje mať ten pocit, že má za niečo a za niekoho zodpovednosť. Muž má byť poskytovateľ zabezpečenia, muž má byť ochranca ženy a muž sa má odovzdať rodine. A žena, zase, žena má byť pomocou pozdvihovať hlavu a ktorá na tom krku, lebo pokiaľ tá žena dokáže pozdvihovať muža, tak on niečo dosiahne a potom aj ona to dosiahne s ním.
Hovorí sa, že krkom je žena a hlavou je muž. Že my krútime tou hlavou, ako chceme. A záleží od tej ženy, ako teda toho muža niekedy nasmeruje, ako ho vybalancuje. Takže je
to dobré. Taký príbeh vám poviem, že istá žena išla na prechádzku so svojím manželom a on bol starosta mesta a išli okolo takého paneláku, kde sa robilo zateplovanie. A z toho lešenia niekto na ňu kričí: Jutka, pamätáš si na mňa? Keď sme boli na strednej, že sme spolu chodili. A ona mu hovorí: pamätám, a zakývala mu. A potom išli ďalej a ten starosta je hovorí: ale si ráda, že nemáš za muža toho robotníka, ale starostu. A ona mu povedala: no vieš, keby on bol môj manžel, tak on by bol starosta. Čiže žena má byť pomocou, má pozdvihovať, povzbudzovať, aby sa muž cítil dobre. Vtedy musí zaprieť samu seba. Ale keď ho pozdvihne, tak potom aj on ju dokáže pozdvihovať a idú dopredu. A potom taký ďalší krok, že robiť mu dobre po všetky dni svojho života. Vtedy bude chválená a aj ona bude niečo znamenať. Potrebuje prijať muža bez výhrad. Niekedy je to také, že to prijatie ide pomaly. Sú niekedy také situácie, mal som jednu klientku, aj, už boli pol roka v manželstve a prišli za mnou, že ešte spolu nespali. A som sa pýtala, prečo? No, ona sa bála, lebo bola puritánsky vychovaná. Ona sa toho strašne bála a on zase nechcel byť násilník. To prijatie znamená to, že tá žena už nie je v tom, že ona má niečo dávať. Ona má lásku prijať. Ona má prijať semeno. Ona má prijať život. To je rozhodnutie prijať. A, lebo muž chce dávať. Iba vtedy je to zrelý muž, ktorý má rád dávať. Takže... A potom takou ďalšou úlohou ženy je materstvo a zostáva nie vo viere, láske a posvetení s rozumnosťou. Tuto by som snáď povedal toľko, že vo svojej praxi som narazil na množstvo vecí, kde treba boli manželia alebo boli vo vzťahu a obidvaja mali hlavu, silnú hlavu, ale chýbalo tam srdce. Vo vzťahu, aj keď sú to dvaja, potrebuje byť jeden hlavou a jeden srdcom. Lebo ak sú tam dve hlavy, tak neustále sa budú hašteriť a hádať. A ak sú tam dve srdcia, tak neustále sa budú zraňovať. Čiže dôležité je to, aby sa rozhodli, kto v tom vzťahu bude ten, kto bude robiť konečné rozhodnutia. A treba to akceptovať. Neznamená to, že by to vždy musel byť muž, ale je to prirodzenejšie, pretože väčšinou muž má túto tendenciu a žena je skôr citlivá na vzťahy a muž zase je skôr taký racionálny, žena je viac intuitívna. Čiže to treba akceptovať a vtedy, keď je v jednom tele jedno srdce a jedna hlava, tak to funguje. A netreba sa snažiť to meniť, ale nechajte to tak. My sme to nemenili a keď sme aj mali nejaké spoločné projekty a nenašli sme konsenzus my dvaja, tak sme hľadali tretie riešenie u pána.
Ja by som len chcela povedať z nášho života tak trošku, aby ste mohli nahliadnúť do nášho manželstva. Ako Martinka povedala, že sme už vyše 40 rokov manželia. A naozaj môžem povedať, že to boli aj údolia, aj výšiny, ale nikdy som neuľutovala, že som vstúpila do manželstva. Mňa Boh veľmi obdaril a obdaril ma veľkou láskou mojho manžela a ma miloval ako nikto na svete. A pre mňa to je tak vzácne, že aj po 40 rokoch, keď ma pritúli, keď mi povie, ja ťa veľmi ľúbim a si moja najdrahšia, mne srdce poskočí a ja sa z toho tak teším a neľutujem nič proste, čo sme aj spolu prežili, boli to aj ťažké chvíle. A pán nás tak viedol, že aj v tej oblasti intimnej, že nám to bolo príjemné, že sme mali požehnanie od Hospodina. Tak ako mňa veľmi počas toho, keď sme aj chodili spolu, tak veľmi ma vyučovalo slovo z piesne Šalamúnovej. Aká mám byť? Akou milenkou mám byť pre svojho manžela? Ako mu mám byť príjemnou a dobrou ženou aj v tej oblasti intimnej, aj po každej stránke. Potom príslovie 31, že robí mu dobre po všetky dni svojho života a stará sa o svojho manžela. Takže mne je to výsadou a požehnaním byť manželkou pre môjho manžela a je to úžasné, že od začiatku, aj keď sme mali problémy, nebolo to tak hneď, že už aj všetko fungovalo. Ale sme si sme išli pred Pána a modlili sme sa spolu, odpúšťali sme si a znova tá láska prišla do nášho srdca a Pán nám ju dával každý deň. A som šťastná, že som toto mohla prežiť vo svojom živote a že mi Pán dal toto privilégium a túto milosť, že som zažila úžasné manželstvo s mojim manželom, lebo ho veľmi ľúbim. A
Poviem jednu takú skúsenosť, ktorá zase vám dá nahliadnúť do nášho života na naše začiatky, že ja som si tak povedal, že nenechám, aby slnko zapadlo nad našim roznevaním sa. Niekedy na začiatku si človek ešte obrusuje tie názory, aby sme išli istou cestou spolu a niekedy aj nechtiac povie niečo, čo toho druhého zabolí. A také niečo som urobil a moja manželka som videl, že sa hnevá na mňa. Že mi povie, nedotýkaj sa ma. A večer. A teraz som vedel, že sa hnevá. Tak hovorím, ale tak spať nepôjdeme, lebo sme sa dohodli, že pochováme všetko pred tým, než vláhneme k odpočinku. Lebo nevieme, či sa zabudíme. Musíme si to urovnať. Nie, ona nechcela si urovnať. Každých 10 minút som jej to povedal. Už bolo 3 hodiny ráno. A už videla, že sa vôbec nevyspí. Tak dobre, tak sa zmierime. Poviem, dobre, tak odpúšťam, ti povedala. Ja chcem len to počuť, že či mi odpúšťaš. Odpúšťam.
A pusu na dobrú noc.
Dobre, to mi stačilo. A bolo to vybavené, lebo keď odpustíme, keď to povieme, tak to je realita. To slovo ide do celého vesmíru a Boh to počuje. Viete, že tých takých skúseností je veľmi veľa a možno by som ešte jedno slovo, ktoré som hľadal a som si vybral, keď som rozmýšľal o tomto stretnutí a to je napísané v prísloví 14.4, kde nie to volov, sú prázdne jasle, ale mnoho dôchodku je v sile vola. Čo si myslíte, že je to slovo pre vzťah? Vážené dámy, ak chcete mať pekný život, potrebujete dobrého vola. Inak bude válov prázdnych. No, kde je vol, je aj volské lajno. A niekto to musí čistiť. Ak máte len veľa lajna a chýba príjem, tak máte chorého vola. Dôležité je zvážiť pomer medzi lajnom a príjmom. Ak niekto nechce mať manželské problémy a zaručenie ich nebude mať, keď sa zachová podľa písma 1. Korintianom 7.26, kde je napísané, je dobré človekovi pre terajšie ťažkosti, aby nevstupoval do manželstva. Nebude mať problémy. A 1. Korintianom 7.33 hovorí, ale ten, ktorý sa oženil, stará sa o veci sveta a ako by sa ľúbil žene. Manželstvo bez problémov naozaj neexistuje. Je to vec, ktorú s čím musí počítať. Ale ja som sa rozhodol, že aspoň raz denne svojej manželke nejakým spôsobom vyjadrím lásku. A po 20 rokoch som sa jej spýtal, že či to vnímala, že aspoň raz denne som jej vyjadril lásku. A ona mi povedala, že áno.
A robí to dodnes. Takže
ona mi zase povedala, že ona sa zase rozhodla, že aspoň raz denne vyjadri Bohu vďačnosť za mňa. A som sa, to si naozaj robila? Ona to robila. Je možné, aby robím. Taký vzťah nefungoval? Keď muž vyjadruje lásku a žena je za neho vďačná, to vždy bude fungovať.
Áno, aj keď sú problémy a príde ku konfliktom, ale všetko tá Božia láska prekoná a napraví. A to je to úžasné. A v každej oblasti. Ja myslím, že každá oblasť v živote sa dá riešiť s Pánom. A máme túto výsadu. A to je úžasné. Ja si to každý deň tak pripomínam a ďakujem Bohu za to, že ho mám, že mi dal prežiť tú jeho lásku a že mám túto výsadu ísť k nemu s hocičím. S hocičím, čo ma ťaží, čo narúša môj pokoj. A on to všetko vyrieši. A takisto aj v tom vzťahu Pán nám dal to privilégium, že môžeme vstúpiť do manželstva, ale naozaj je to tak, že musia sa riešiť aj problémy, aj kompromisy sa musia robiť a jeden druhému sa podriadovať a jeden druhého uznávať a milovať.
Viete, prečo to tak funguje? Pretože muž a žena sú veľmi rozdielní. Predstavte si to tak, že mužský mozog je plný krabičiek. A vôbec sa navzájom nedotýkajú. Tam krabička na šport, krabička na politiku, krabička na financie, krabička na lásku, krabička na deti. A keď o niečo muž hovorí, tak vyťahne tú krabičku a hovorí len o tejto konkrétnej veci. O ničom inom. A potom to starostlivo položí naspäť a zase sa to ničoho iného nedotýka. Ale žena, tá má v mozgu takú super highway. Všetko je so všetkým spojené. Všetko má nejakým spôsobom prepojené a všetko sa niečoho týka. Deti s financiami, auto, z dovolenk a všetko možné je tam spojené a neustále musí rozmýšľať. A muž má jednu takú krabičku, o ktorej žena veľmi nevie. A tá krabička sa volá krabička nič. Do tej krabičky nič chodí najradšej. Tam, keď kliká a pozerá, akože prepína programy a sa ho pýta, čo robíš? No nič. O čom rozmýšľaš? O ničom. To nechápe žena, že muž to dokáže rozmýšľať o ničom a ísť do krabičky nič. Žena neustále o niečom uvažuje. Ale pretože žena myslí hovorením, kým muž nepotrebuje hovoriť, keď myslí. To je podstata a to práve preto potrebuje niekedy ten muž, a nie že niekedy, každý deň si nájsť trošku času na to, aby počúval, čo tá žena prežila v priebehu celého dňa a aby si mohla usporiadať svoje myšlienky. A keď ten muž zase príde domov, tak sa ho nepýtajte, čo robil v práci. On potrebuje momentálne ísť do takej jaskinky alebo do tej krabičky nič, aby sa zrelaxoval. On nepotrebuje hovoriť o tom, čo prežil. Takže to je napríklad jeden taký rozdiel. Tých rozdielov je veľmi veľa. Nemám na to čas teraz, aby som o tom hovoril.
Som myslela tiež, že keby boli otázky, aby sme
už
mohli odpovedať.
Už v priebehu môžete dávať, áno.
Aby sme mohli potom odpovedať.
Napríklad ženy majú inú perspektívu o čase. 5 minút môže byť niekedy 30 minút. Muž, keď povie nič, tak to znamená nič. Pre ženu, keď povie nič, tak to vždy znamená niečo. Vzdych u muža znamená príjemný pocit úľavy, výdych. U ženy vzdych znamená často ty hlupák. Slovo tak hovor Pre muža to znamená, že vysvetľuje názor, u ženy to znamená, tak povedz, vyklop sa už. Čo hlúpe si zase urobil? Musíš byť opatrný, ako to povieš, lebo to môže viesť k jej vzdychu a to povedie k hádke o ničom a nebudeš mať sex najmenej ženských 5 minút. Neviem, či ste rozumeli. Ženský mozog má extra veľa pamäti, kým mužský prichádza len so základným vybavením, ako dýchať a jesť. Napríklad žena sa spýta muža, či si videl ich dieťatko? A tým myslí, akú malo farbu očí, čo malo oblečené, koľko vážilo. A on videl, ale nevie ani, či je to chlapec alebo dievča. Lebo je pekné, ale nič viac nevie. Berte to, že to je realita. Tak muž je taký. Alebo mužský sluch je selektívny. Poviete mu cestou domov, aby kúpil servítky, chleba a známky na pošte a keď príde domov, aby opravil válendu, lebo sa tam tá nožička hýbe. A keď prídete domov, tak zistíte, že doniesol chleba a skúša válendu tým, že na nej leží. Ale nič iné neurobil. On si vybral z toho, čo ste povedala, len niečo. Pretože on sa dokáže sústrediť najviac na jednu vec. Žena dokáže variť, dávať do poriadku fotky, pozerať telku, telefonovať s mamou a dávať pozor na malého Janíka. Ale muž, keď robí jednu vec, tak nič iné už nedokáže. Dokáže sa sústrediť len na jednu vec naraz. Ale tú jednu vec robí dobre. Veľmi intenzívne. S celou silou. Takže berte to tak, že taký je rozdiel. Má väčšinou silný obranný mechanizmus, že kým napríklad necháte kôž s prádlom, keby ste ho nechala niekde na chodbe, tak on bude aj mesiac cez neho prekračovať. Jeho nenapadne, že to by bolo treba niekam odniesť a niečo s tým spraviť. Až keď mu to poviete, on potrebuje počuť a asi to tak spracovať. Aha. Keď ho pošlete napríklad, že mohol by si ísť vysypať smetie, tak poviem, áno, mohol by som, ale prečo pochybuješ o mojej schopnosti? To je v jeho hlave. Ale vy ho potrebujete, na to, aby to urobil, potrebujete povedať, potešilo by ma, keby si vysypal smetie. Vtedy je to osobné a vtedy vstane a hneď to urobí, lebo ju chce potešiť. To sú také drobnosti, ktoré ale veľmi veľa znamenajú. Manželstvo je nádherné až na to, že mnohí ho nevedia praktizovať správne. Poviem vám takú vec, že existuje takzvaná, by som povedal, mechanika, alebo ako manželstvo praktizovať. Ja som videl manželstva, kde neveriacich, ktorí mali krásne manželstvo a veriacich, ktoré mali mizerné manželstva. Pretože tam platí určité zákonitosti. Poviem taký príklad. Ak pôjdete autom do zákruty, kde je predpísaná 30-ka, vy tam pôjdete 100-kou, tak sa určite buchnete, aj keby ste mali kresťanskú muziku a Pána Ježiša na volante. Budete mať garambol, lebo idete do tej zakrutej stovkou, keď je tam predpísaná 30-ka, pretože to nezvládnete. Nestačí mať len to, že verím v Pána Ježiša, ale musím aj niektoré základné princípy vzťahovej mechaniky dodržať. A možno v tomto smere by sme mohli, ak sú už otázky, už môžeme začať odpovedať, ale ak nie, tak by som povedal, že keď sa rozhodnete konzumovať napríklad sex pred manželstvom, tak vzniknú tu určité problémy asi takým spôsobom, že u ženy vzniká pocit strachu, treba zotehotnenia, alebo pocit viny, teda negatívne emócie, alebo pocit strachu z toho, že čo ak ma opustí. A dochádza tam k negatívnym emóciám a potom možno ešte vtedy, zo začiatku tam bude orgazmus, ale neskôr už nebude. Preto, lebo sa spojili negatívne emócie s tým, čo malo byť pozitívne. A
toto bola vlastne otázka, ktorá mi prišla, že ako je to so sexualitou pred manželstvom a teda, že čo by ste odporúčili žene alebo aj mužovi?
No, ešte by som povedal toľko, že existuje tzv. Vzťahový hormón oxytocín. To je asi aj ten istý hormón, ktorý u matky vzniká pri dojčení. Je to veľmi príjemný taký vzťahový hormón. A ak žena napríklad má sex pred manželstvom, tak aj vtedy sa vylučuje oxytocín, ale keď strieda partnerov, tak je toho menej a menej a predstavuje to pre ňu ako niečo, čo nič nemá hodnotu. Muž pritom zase sa sústredí na samotný akt, nie na vzťah. Preto je tak dôležité, aby keď vstúpia do manželstva, aby až potom začali konzumovať sexualitu, pretože ten muž sa sústredí na vzťah, nie na samotný akt. A ten oxytocín, ktorý má žena, tak ten vybuduje tiež jej vzťah s tým mužom. Ak sa to robí predtým, tak ten muž bude stále hľadať len nejaké to sexuálne, také sexuálne naplnenie, ale nikdy ho naplno nebude mať. Pretože ak chce mať muž skutočne orgazmus, tak to nie je len vírom semena, ale to je aj vírom endorfínov. To je jednoducho, musí tam vzniknúť vzťah nielen na samotný ten akt. Ak napríklad muž pred tým alebo má vzťahy také sexuálne, tak má veľký problém potom vybudovať si vzťah. Takisto žena. Už tam nebude ten oxytocín. Alebo bude tak málo, že ju to nebude baviť. A veľmi často povie, ja nemám chuť, nemá záujem. To je mimoriadne dôležité, lebo ak toto tam není, že to tak to nefunguje. Ja viem, že v dnešnej dobe mnohí to konzumovali aj skoro ako deti. Najmenej 2 roky je treba abstinovať, aby a vyznať to Bohu, aby to Boh mohol uzdraviť. A aby mohol vzniknúť jeden krásny vzťah. Inak to moc fungovať nebude.
A ešte, ja by som taký príklad povedala, že keď zlepíte 2 papiere spolu, tak keď ich aj chcete roztrhnúť, tak tam zostane vždy z toho jedného, jeden na druhom, nejaké čiastky nalepené. A takisto je to aj v sexuálnom živote, keď sa vlastne žije v pred manželstvom a ja si myslím, tak ja neviem, ja som to neprežila, nemám tieto skúsenosti. Môj manžel bol moja prvá láska a takisto sme sa rozhodli, že vstúpime do manželstva čistý a vlastne nemali sme tieto problémy, nemali sme tu, neprežívali sme to, ale ja si myslím, že každý potom, keď to prežije, tak si to prináša aj do manželstva a porovnáva. Môže porovnávať v prípade, keď sú problémy alebo konflikty, alebo to nejde dobre, není tam súhra, tak môže tá žena alebo ten muž, hlavne žena, porovnávať.
Ešte k tomu toľko, že kvalitný manželský a sexuálny život má blahodárne neurofyziologické a neuropsychické účinky na zdravotný stav manželov a predlžuje im to život zhruba o 15 rokov. Čiže ak nie ste vo vzťahu, tak to je takom, ktorý by viedol do manželstva alebo v manželstve, tak do určitej miery v súčasnej dobe, ako výskum hovorí, že je to asi to isté, ako keby ste fajčili 40 cigariet denne. Žiaľ, že to, tým nehovorím, že nemá niekto poslanie nebyť v manželstve. Aj to je poslanie pre niekoho, kto to prijal od pána a vtedy je ten vzťah medzi ním a pánom taký. Ale potrebuje to byť vnútorné rozhodnutie a vtedy sa zameria na tú službu Bohu a tam nachádza také naplnenie.
Ale ešte pokým stretne toho muža, tak nám prišla otázka, že aké kroky by ste teda doporučili slobodným dievčatám a ženám, ktoré túžia po vzťahu, aké hodnoty si teda majú všímať tieto ženy u mužov, ktorým dvoria? Teda čo áno a čo nie?
To ešte prvá.
No, tak ja by som len toľko povedala z mojej skúsenosti, že ja som túžila mať vzťah. Ako dievča som potom túžila a túžila som mať muža a ja som sa začala modliť za to, aby mi pán dal Božieho muža a spolu s mojou starou mamou, ktorá vedela o mojich túžbách, tak sme sa modlili a prišli chlapci možno, ktorí mali o mňa záujem, ale ja som nejak necítila a neprežila to, že je to práve. A keď sme začali s Ľubkom spolu pracovať v doraste, tak vlastne sme sa začali poznávať aj v tej službe, aj jeden druhého viac vidieť, lebo skoro každý deň sme sa stretávali. A vtedy vlastne tak vzniklo také vnútorné taká vnútorná istota, že áno, je to muž, ktorý sa mi páči, ale som mu to nikdy nedala najavo. A táto taká sympatia, taká úcta k nemu, to som mala v srdci a sa mi páčil a bol mi príťažlivý, ale ja som mu to nikdy nedala najavo. Ja som s ním ako robila tie programy s dorastencami, aj sme na tábory šli a tak. A on videl zase moje pozitíva a ja zase jeho. Ale on vyšiel s tým, že by chcel mať hlbší vzťah. A ja už som bola na to pripravená. A už som vedela odpovedať, že áno, ale ešte sa spýtam pána. A keď mi pán dal také slovo, že áno, je to láska, ktorú nám on dáva, tak som na druhý deň povedal, že áno, aj od pána to je potvrdené a ja mám tú sympatiu a lásku k nemu, že v podstate bola tam tá priateľská láska. Bola. My sme vlastne vybudovali priateľstvo prvé.
Musí tam byť rozmer, ktorý je priateľská láska. To znamená, že si rozumieme, že môžeme spolu hovoriť o všetkom, čo čo prežívame. Potom musí tam byť fyzická láska alebo príťažlivosť sexuálna, chémia. A musí tam byť aj láska nepodmienená. To znamená asi taká, že keby oslepla, či ju dokážem mať rád. Keby som stratil nohu, či ešte stále ma budem mať rada. Čiže všetky tieto tri sú veľmi dôležité na to, aby tu mohol vzniknúť vzťah. Nestačí len jedno z toho. Nestačí len to, že tu cítim nejakú chémiu, to je málo. Nestačí to, že sme len priatelia, stále je to málo. Musí tam byť aj toto. Až vtedy je to možné rozvinúť do ďalšieho stupňa, by som povedal. Ale teraz ešte sa vrátim k tej otázke, čo v takom prípade, keď ešte raz, keby si to prečítala, mám pocit, že sme na to neodpovedali.
Tak svojimi skúsenosťami Marika trošku povedala, teda aké kroky by ste doporučili slobodným dievčatám, ženám, ktoré túžia po vzťahu, aké hodnoty si teda majú všímať tieto ženy u mužov, ktorým dvoria?
Je napísané také slovo, že muž, ktorý našiel ženu, dosiahol priazne od Hospodina. Nikde nie je napísané, že žena má hľadať muža, ale je napísané o žene, že dom a majetok je dedičstvo po otcoch, ale rozumná žena je dar od Hospodina. Čiže žena sa potrebuje stať darom. Darom Božím pre hľadajúceho muža, ktorý naozaj hľadá nie len to, že flirt, ale hľadá vzťah na celý život. Niekedy ja mám také skúsenosti, že za mnou prídu ženy už aj po 30-ke a že nejak som na to zabudla, mám už teraz PhD, mám mudr, mám všetko možné, ale k tomu nejako nedošlo. Alebo aj muži po 30-ke, niekedy až po 35-ke, mi povedia, že ja som sa venoval kariére a mi to ani nedošlo a zrazu sa cítim sám. Chcel by som sa oženiť, ale už všetky také ženy, ktoré si myslí, už sú preč a tie mladé, úplne mladé, s tými si nerozumiem. A takže čo mám robiť? Tak som sa modlil za to a našiel som takýto spôsob a sa mi podarilo dokopy už asi 11 párov, kde som napísal, pomohol napísať ženám, ale aj mužom, inzerát do kresťanskej zoznamky tak, aby to pritiahlo to opačné pohlavie. Lebo keď si to žena napíše, tak to pritiahne inú ženu. Žiaľ. Muž si to napíše, tak to skôr pritiahne muža. Ale lebo potrebuje rozoznať, čo ten muž hľadá. A ona si skôr napíše to, čo by žena hľadala. Čiže keď to správne spraví, tak a dokonca ešte mi prídu povedať, no pozrieť, mám takéto odpovede, mám tu niekoľko. Na ktorú mám odpovedať? Tak to hneď vylúčime podľa obsahu. To ona to možno nezistí, ale podľa obsahu. A tam, kde to vyzerá, že to je úprimné, tak tam za to stretnutie, za to zoznámenie sa nič nedá. A takto mám ľudí, ktorí boli zo starej Turej, sa vydala do Prahy. Alebo z rôznych denominácií sa dali dokopy, inak by sa nikdy nestretli. V súčasnej dobe to aj takto funguje. Kedy si boli také veľké konferencie a ja som si myslel, že skôr to nepoviem toto, kým aspoň 10 párov nebude spolu. A 11 párov, čo viem, že sa takto dali spolu, len na základe tej zoznamky. A dokonca boli z rôznych spoločenstiev a tak som im povedal, že potrebujú nájsť ešte ďalšie.
Ja ešte by som k tým hodnotám, keď sme spolu aj chodili, my sme vlastne 3 roky chodili spolu, pretože Ľubko študoval, tak mne sa na ňom veľmi páčilo to, že bol gentleman, že miloval Hospodina, že tomu bolo prvé, služba druhým a to, že v podstate od nikdy nešiel za inými dievčatami alebo nerozprával sa s dievčatami, s druhými okrem mňa. Rozprával sa v mojej prítomnosti, alebo keď išlo o niečo vážnejšie, tak vlastne on odporučil tí dievčatá, aby boli so mnou, alebo aby sme sa my rozprávali a modlili. Proste on nikdy nemal nejaký vzťah s inými dievčatami, alebo že proste mne sa to veľmi páčilo, že ja som bola tá prvá. Dal mi to vždy najavo, že ja som tá, o ktorú on má záujem a on nikdy nehľadal iné dievčatá, alebo
musím to opraviť, že iné dievčatá hľadali mňa a mamičky odporúčali môjmu otcovi svoje céry a tak, vtedy sa to tak robilo, aby som sa s nimi rozprával, aby ma dali dokopy, ale to nefunguje tak. To nefunguje tak, ale to funguje, musí tam vzniknúť niečo. Niekde to musí začať. U mňa to začalo tak, že som si všimol u nej, že na mládeži, že bola taká aktívna a že keď aj bola nejaká diskusia, tak ona k tomu mala čo povedať a bolo to trefné. A videl som, že má vzťah s Pánom. To sa mi veľmi páčilo. Ešte som nemyslel, že by tam mohlo vzniknúť čosi viac. Ale to bolo prvé, čo ma u nej upútalo. A potom to druhé, čo tu bolo, tak tu bolo to, že stali sme sa priateľmi. A až na tom poslednom mieste, možno po roku, som začal vnímať, že by som vedel mať k nej aj vzťah fyzický, že ma priťahuje. Ale začalo to tu. To vždy je potrebné, aby to začalo nie tým sexuálnym, nie tým fyzickým. Hoci muž je väčšinou optický typ. Pre neho je dôležité, ako tá žena vyzerá, ako sa oblieka, a ako je upravená, ako sa stará o seba. Ale u ženy to až tak možno nehrá rolu. Jedna stará sestra povedala, vieš, keď je muž o niečo krajší ako čert, tak je pekný. To je mnohokrát tak, ale pre muža to tak nie je. Preto napríklad je dôležité, aby aj po tejto stránke sa tá žena starala o seba, aby bola príťažlivá. Ale to najdôležitejšie je, aby mala tento vzťah s Pánom, aby dokázala byť priateľka, spoločníčka, kamarátka a aby bola schopná v budúcnosti vytvoriť domov, aby bola schopná naplňať ho sexuálne naplňať a aby dokázala ho rešpektovať, chváliť. Áno, nech sa páči. To sú také vody, ktoré treba dať do toho inzerátu.
Je, správne. Ideme si písať inzerát. A môžeš potom povedať, že na akú stránku si to aj vieš, lebo ja neviem ani...
Sú kresťanské zoznamky. Je ich veľa.
Dobre, tak to skontrolujeme. Pozrieme sa na to. Píše nám taká otázka, na ktorú ste neodpovedali a ktorá je taká vážnejšia teda. Mám problém s pornografiou. Aké kroky mi odporúčate, aby som z toho vyšla?
No, mal som jedného kazateľa, ktorý za mnou prišiel ešte v Amerike s týmto. A tiež s tým mal problém. Tak u neho to, som to musel riešiť tak, že som mu povedal, nielen to, že sme sa za to modlili, lebo on mi hovoril, že ja som sa mnohokrát za to modlil, bol som z toho vyslobodený týždeň, dva a znova som bol do toho vtiahnutý. Tak som mu povedal, že požiadame pána, aby ti odpustil, ale napíšeš jedno svedectvo o tom, ako ťa pán vyslobodil a zverejníš to pred zhromaždením. A požiadaš všetkých, aby sa ťa občas pýtali, či ešte máš s tým problém. Tak to tak urobil a odvtedy bol slobodný. Odtedy sa do toho nikdy nevrátil. Je to táto žiadostivosť v tomto smere je závislosť. A tak ako závislosť akákoľvek, tak človek nad tým nemá kontrolu, pokiaľ je tam ten démon závislosti. Toho démona závislosti treba zviazať a vyhnať, ale srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Ja to musím vyznávať, ako ma Boh vyslobodil a že som skutočne z toho slobodný. Mal som takýchto klientov, ktorí prišli s tým, že som v manželstve, mám manželku, ktorá ma nikdy neodmietla. A napriek tomu masturbujem. Aj dvakrát denne. A nemám to rád, že to robím. Som spoviazaný tým, a pritom moja manželka ma nikdy neodmietla. Tak sme zviazali tohoto démona závislosti. Vyhnali a som mu povedal, aby o tom spravil svedectvo a povedal zo pár ľuďom, ako ho pán vyslobodil. 3 roky neskôr som dostal kartu od neho, kde bola poznámka, stále som slobodný. Že ho pán vyslobodil, zostal v manželstve samozrejme, ale už bol slobodný z tejto závislosti. Čiže je to závislosť, ktorú treba riešiť ako akúkoľvek inú závislosť.
Ja sa chcem len opýtať, ako ste riešili denominačné problémy? Tam tie ohľadom krstu alebo iných vecí, duchovné dary a tak, že tam sú väčšinou problémy, ktoré sa ťažko prechádzajú, keď sú z iných denominácií. Ďakujem.
No, toto je vážna vec, hlavne keď jeden je z jednej cirkvi, iný z druhej cirkvi. Tam je dôležité urobiť to, že pochovať náboženstvo. Náboženstvo nikdy ešte nikoho nezachránilo. Náboženstvo prináša len vojny, nepriateľstva, ale začať budovať vzťah. Vzťah s pánom. Pokiaľ, ja som pôvodne vyšiel z katolického pozadia, aspoň zo strany matky, zo strany otca evanjelického. Tak teraz...
A ja som z baptistického.
Teraz bola otázka taká, že čo s tým? Ja, kým som nebol naplnený Duchom Svätým, tak... som rozmýšľal ešte aj o krste, ako že príjmem to, že som bol pokropený ako dieťa a bude to fajn. Až neskôr som zistil, že publikáni prijali krst Jánov, ale farizeovia a zákonníci ho odmietli a nemali to požehnanie. Tak som sa nechal pokrstiť, inak o tom je napísané v knižke, a zase takých nadprirodzených okolností. A až potom ma naplnil Duch Svätý. Až potom sa začali robiť nové veci v mojom živote. A keďže ten vzťah s pánom bol dôležitý, zrazu názov denominácie nemala žiadnu hodnotu. Čiže budovať vzťah s pánom Ježišom, každý jeden, pokiaľ ho nemá, tak bude tá cirkevná alebo náboženská tematika na prvom mieste. Ale keď bude mať vzťah s pánom, podľa toho poznáte, že či ten človek je už pripravený do vzťahu alebo nie. pokiaľ je náboženstvo viac, mal som taký prípad, kde sa rozišli kvôli tomu, že on chcel mať to náboženstvo na prvom mieste. A nechcel to pochopiť, až neskôr, keď sa rozišli, tak prišiel za mnou s tým, že viem, že som sa mýlil. Už to nemôžem napraviť, ale chcem mať vzťah s Pánom. Čiže až vtedy bol pripravený na budúcnosť, na to, že už mu nezáležalo na tom, že do akej denominácie bude chodiť, ako sa budú volať, ale že bude mať vzťah s Pánom a bude jemu slúžiť. To je odpoveď. Ešte nejaká otázka? Neviem, že či... Už asi nemáme čas, aby sme išli do ďalších tém, ale možno len sa spýtam takúto vec, že koľko z vás je tu vo vzťahu, máte partnerský vzťah? Môžete zdvihnúť ruky. Zo pár...
Manželský alebo...
Nemusí byť manželský ešte, môže byť len, že chodíte s niekým, o kom viete, že to je na celý život. Dobre. Tak ešte pre vás niečo poviem. Ostatní ste slobodní, hej? Ale teraz poviem niečo pre tých, čo už majú vzťah. Tak treba si uvedomiť, že keď vôjdete do vzťahu, teda muž a žena, tak Boh sa už na vás nepozerá ako na jednotlivcov, ale na jednu bytosť. Keď sa stanete jedno, tak je dôležité, aby ste dávali pozor na to, že čo robíte. Lebo ak táto jedna ruka bude špinavá, tak celé telo je špinavé. Ale ona sama sa často umyť nevie. Potrebuje druhu, aby ju umyla. Čiže ak jeden tu žije alebo urobí nejaký hriech a vidíte pre tvár Božiu a Boh mlčí, tak vedzte, že možno to je váš hriech, ale možno aj hriech vášho manžela alebo manželky. A treba to vyznať a poprosiť Pána, odpusti mi, Pane, môj hriech aj hriech môjho manžela. A vtedy budete mať odpovede pre tváro Božou. Posvecovať je treba jeden druhého.
No. Aj v tom teda predmanželskom vzťahu, keď chodíte spolu, my sme to tiež vždy tak riešili, že čokoľvek vzniklo, akékoľvek napätie medzi nami alebo nedorozumenie, tak sme išli pre tvár Božiu a vlastne tam sa to vyriešilo a vedeli sme si odpustiť a hovoriť o tom a vlastne vtedy sme si to mohli potom vyriešiť. Že?
Pamätám si, že sme chodili s lyžami. A s lyžami sme chodili niekoľko hodín, lebo sme potrebovali si nájsť nejaké miesto, kde by sme sa mohli modliť, aby sme mohli položiť niečo, čo toho, pochovať niečo, čo toho druhého alebo jedného z nás zabolelo. Čiže potom sme to riešili tak, že sme sa dohodli, že každé stretnutie začneme s modlitbou aj skončíme s modlitbou. A ak sa takéto niečo rozhodnete, tak nebudete pokúšaní fyzicky, sexuálne. Pokúšaní možno budete, ale nepôjdete do toho. Pretože vždy jeden z vás, aspoň jeden z vás, bude dosilný na to, aby povedal, vieš, sme sa rozhodli ho inak. A vtedy ten druhý to akceptuje. My sme urobili to rozhodnutie pred jedným manželským párom, kde sme povedali, že chceme sa rozhodnúť k tomu, že vôjdeme do vzťahu v čistote. Že nebudeme konzumovať vzťah teda sexuálne predtým, než vstúpime do manželstva. Je to niečo, čo není jednoduché, keď sa máte radi, ale je to možné. O to viac to prinesie potom požehnania, o to viac radosti. Ešte jednu vec chcem povedať, že na to, aby slobodný človek neprepadol do, pod tlak predátora, tak hlavne dievčatá, tak treba si uvedomiť, že pokiaľ zmýšľate vysoko o sebe, ako zmýšľa o vás Boh, tak a vaše sebavedomie zostane hore. Pochováte každú komplex menej cennosti. Lebo Boh vás stvoril dokonale, jedinečnú, neporovnateľnú. Tak vtedy sa stane niečo pekné. Boh vás vyslobodí a urobí z vás krásne ženy, ktoré budú nájdené. A ja sa chcem za toto pomodliť. Pane Ježišu, ja ti tak ďakujem, že si nám dal príležitosť poznať teba a poznať tvoje srdce. Ako nás ty vidíš, že každá jedna duša z nás má väčšiu hodnotu, než je hodnota celej zeme. Pane, ja viem, že aj diabol to vie a robí všetko na to, aby naše duše ukradol. A dal nám pocity menej cennosti, neschopnosti, malosti a všelijakých nejakého negativizmu. Pane, vysloboď z toho. Lebo ty si stvoril každú jednu sestru, každého jedného brata jedinečne, dokonale. Ty si nás my tu nie sme preto, že by naši rodičia chceli, ale preto, že ty si chcel. A tak požehnaj mojich bratov a sestry, aby tvoja priazeň bola pri nich, aby tí, ktorí túžia vstúpiť do vzťahu, aby sa otvorili na to, sestry k tomu, aby sa nechali nájsť a muži k tomu, aby sa rozhodli hľadať. Ďakujem, Pane, že ty sa oslávíš aj v tejto veci a prosím o to, aby tak si bol s nami pri vchádzaní aj vychádzaní. Aby sme šírili okolo seba pokoj, lásku a radosť. Nech ti je sláva. Amen.
Amen. Ďakujem ti, Pane Ježiši, za tvoju veľkú milosť, lásku k nám. Ja ti ďakujem, že ty chceš, aby každý človek bol šťastný a že ty si dal manželstvo a chceš, aby aj títo mladí ľudia boli šťastní v manželstve, aby sa našli. Pane Ježiši, prosím ťa, aby ty si to učinil, aby ty si dal tie vzťahy dokopy, ktoré chceš, aby boli spolu. Ja ti ďakujem za každého mladého človeka, ktorý je tu a tak nech rastú v tebe, Pane, aby hľadali tvoju lásku a najprv kráľovstvo tvoje a tým dáš to ostatné. A ja ti ďakujem za to. Ja ti ďakujem, Pane, že aj nás si tak veľmi požehnal a že naplnil si naše životy tvojim požehnaním. A tak žehnáme aj našim mladým bratom a sestrám to tvoje požehnanie aj vo vzťahoch. Amen.
Amen.
Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli medzi nám. Môžeme im zatlieskať, poďakovať.